Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Έλαν σε ένα ωραίο ταξίδι, έλαν θέλεις μαζί μας κι εσύ. Σε μια χώρα χαράς και ευτυχίας, με ομορφιές και καλή μουσική.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 5, χωρίο 6, έως το 13ο χωρίο του 6ου κεφαλαίου. Την ίδια εκείνη μέρα ο Φαραώ έδωσε αυτή τη διαταγή στους εργοδηγούς του λαού και στους επιστάτες. Δεν θα δίνεται πια άχυρο στο λαό για να κατασκευάζουν πλήθρες, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Οι ίδιοι θα πηγαίνουν και θα μαζεύουν το άχυρο. Αλλά θα τους αναγκάσετε να παράγουν πλήθρες στην ίδια ποσότητα όπως μέχρι σήμερα. Καθόλου λιγότερες. Γιατί είναι τεμπέληδες. Γι' αυτό φωνάζουν και λένε: θέλουμε να προσφέρουμε θυσία στο Θεό μας. Η δουλειά τους πρέπει να γίνει πιο βαριά, ώστε να είναι συνέχεια απασχολημένοι και να μην ξεσηκώνονται με παραπλανητικά λόγια. Οι εργοδηγοί του λαού και οι επιστάτες τους βγήκαν και είπαν στο λαό: ακούστε τι είπε ο Φαραώ. Δεν θα σας δίνουμε πια εμείς άχυρο. Εσείς θα πηγαίνετε και θα μαζεύετε όπου το βρίσκετε, αλλά η παραγωγή σας δεν θα ελαττωθεί. Σκορπίστηκε λοιπόν ο λαός σε ολόκληρη την Αίγυπτο για να μαζέψουν άχυρο. Οι εργοδηγοί όμως τους πίεζαν και τους έλεγαν: θα βγάζετε κάθε μέρα την ίδια παραγωγή που είχατε όταν σας δινόταν το άχυρο. Χτυπούσαν ακόμα και τους επιστάτες των Ισραηλιτών που οι εργοδηγοί του Φαραώ τους είχαν διορίσει για να τους επιτηρούν και τους έλεγαν: γιατί δεν κάνετε και σήμερα τόσες πλήθρες όσες κάνατε ως τώρα? Τότε οι επιστάτες των Ισραηλιτών πήγαν και παραπονέθηκαν στο Φαραώ: γιατί συμπεριφέρεσαι έτσι στους δούλους σου? Άχυρο δεν μας δίνουν και παρόλα αυτά μας διατάζουν να κάνουμε πλήθρες και μας χτυπούν και από πάνω, πράγμα που είναι αδικία για το λαό σου. Ο Φαραώ απάντησε: τεμπέληδες είστε, ακαμάτιδες. Γι' αυτό λέτε θέλουμε να πάμε να προσφέρουμε θυσία στον Κύριο. Τώρα λοιπόν πηγαίνετε στη δουλειά σας. Άχυρο δεν θα σας δίνετε, αλλά εσείς οφείλετε να παραδίνετε τις πλήθρες στην ίδια ποσότητα. Έτσι οι επιστάτες των Ισραηλιτών βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, γιατί διατάχθηκαν να παράγουν κάθε μέρα πλήθρες στην ίδια ποσότητα όπως και πριν. Βγαίνοντας από το Φαραώ, συνάντησαν τον Μωυσή και τον Ααρών που τους περίμεναν. «Ο Κύριος σας αναλάβει να σας κρίνει», τους είπαν. «Μας δυσφημίσατε στο Φαραώ και στους αυλικούς του και τους δώσατε όπλα για να μας εξοντώσουν». Τότε ο Μωυσής στράφηκε στον Κύριο και του είπε: «Κύριέ μου, Γιατί κακομεταχειρίζεσαι τόσο πολύ τούτο το λαό? Γιατί με έστειλες εδώ? Αφότου ήρθα στο Φαραώ να του μιλήσω εξ ονόματός σου, αυτός τους φέρνεται σκληρά και εσύ δεν κάνεις τίποτα για να ελευθερώσεις το λαό σου. Τότε ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Τώρα θα δεις τι θα κάνω εγώ στο Φαραώ. Θα τον εξαναγκάσω με τη δύναμή μου και θα σας αφήσει να φύγετε. Και μάλιστα θα τον κάνω να σας διώξει ο ίδιος από τη χώρα του». Ο Θεός ξαναμίλησε στο Μωυσή και του είπε: «Εγώ είμαι ο Κύριος. Παρουσιάστηκα στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ ως Θεός Σαδάη, Θεός Παντοκράτορας. Αλλά δεν τους έκανα γνωστό το όνομά μου, Κύριος. Έκανα επίσης μαζί τους διαθήκη να τους δώσω τη Χαναάν, τη χώρα όπου είχαν πάει να μείνουν σαν μετανάστες. Άκουσα τώρα τους Ισραηλίτες να στενάζουν κάτω από το βάρος της δουλείας τους στην Αίγυπτο και θυμήθηκα τη διαθήκη μου. Γι' αυτό πες τους: «Εγώ είμαι ο Κύριος. Θα σας απαλλάξω από το βάρος της δουλείας που σας έχουν επιβάλει οι Αιγύπτιοι. Θα σας λυτρώσω από την καταπίεσή τους. Θα σας ελευθερώσω με τη μεγάλη μου δύναμη και επιβάλλοντάς τους βαριές ποινές. Θα σας κάνω λαό μου και θα είμαι ο Θεός σας. Και θα μάθετε ότι είμαι εγώ, ο Κύριος ο Θεός σας, που σας απάλλαξα από την καταδυνάστευση της Αιγύπτου. Θα σας φέρω στη χώρα που υποσχέθηκα με όρκο να τη δώσω στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ. Σε εσάς θα τη δώσω για ιδιοκτησία σας. Εγώ είμαι ο Κύριος». Ο Μωυσής μεταβίβασε τα λόγια αυτά στους Ισραηλίτες, αλλά εκείνοι δεν έδωσαν καμιά σημασία, γιατί ήταν απογοητευμένοι από τη σκληρή δουλεία. Τότε ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Πήγαινε και πες στο Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου, να αφήσει τους Ισραηλίτες να φύγουν από τη χώρα του». Αλλά ο Μωυσής αποκρίθηκε στον Κύριο: «Αφού οι Ισραηλίτες δεν μ' ακούνε, πώς θα μ' ακούσει ο Φαραώ, τη στιγμή μάλιστα που είμαι και αδέξιος ομιλητής?» Τότε μίλησε ο Κύριος στο Μωυσή και στον Ααρών και τους έδωσε διαταγές για τους Ισραηλίτες και για το Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου, ώστε να βγάλουν τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Ελπίζω να είσαστε καλά, να συνεχίσουμε σήμερα τη βιβλική μας μελέτη από το βιβλίο της Εξόδου και το κεφάλαιο 4 που βρισκόμαστε και από το χωρίον 6. Η σκληροκαρδία του Φαραώ δεν σταμάτησε μόνο στην άρνησή του να αφήσει το λαό Ισραήλ να λατρεύσουν το Θεό τους έξω στην έρημο. Πήρε πολύ σκληρά μέτρα εναντίον τους για να τους δείξει ότι η πρόταση του Μωυσή να λατρεύσουν τον Θεό, αντί να τους βοηθήσει, έγινε αιτία να υποφέρουν περισσότερο. Τους ζήτησε τον ίδιο αριθμό τούβλων χωρίς να τους δίνει το άχυρο. Τα τούβλα χωρίς τα άχυρα ήταν πολύ δύσκολο να κατασκευαστούν, αφού το άχυρο έπαιζε το ρόλο συνεκτικού υλικού της λάσπης. Η καθημερινή τους εργασία αυξήθηκε τόσο που δούλευαν πια ακατάπαυστα. Οι προεστοί των Ισραηλιτών ασφαλώς διαμαρτυρήθηκαν στον Φαραώ, αλλά αυτός τους είπε ότι για όλα αυτά φταίει ο Μωυσής, που ζήτησε να τους πάει στην έρημο για τη λατρεία του Θεού τους. Αυτός είναι ο συνηθισμένος τρόπος που χρησιμοποιεί ο εχθρός, ο διάβολος, για να διαβάλει τα παιδιά του και να τους αποτρέψει στη λατρεία του Θεού. Έτσι, η πιστότητα των χριστιανών στη λατρεία και στην υπηρεσία του Θεού τους φέρνει πολλές φορές αντιμέτωπους με θυσίες, με δυσκολίες, με διωγμούς. Αυτά πολλές φορές ο διάβολος τα χρησιμοποιεί για να αποτρέψει τους πιστούς να λατρεύουν και να υπηρετούν τον Θεό. Έτσι έγινε και με τους Ισραηλίτες και τους ηγέτες τους. Όταν είδαν τα αποτελέσματα που έφερε η πρόταση του Μωυσή στον Φαραώ, ήρθαν στο Μωυσή οι επίτροποι που ήταν επιστάτες στο έργο και εξέφρασαν τα παράπονά τους και την πικρία τους εναντίον του Μωυσή. Θεωρούσαν τον Μωυσή αίτιο της οργής του Φαραώ και αίτιο όλων αυτών των νέων δυσκολιών που είχανε. Το σχέδιο δηλαδή του Φαραώ πέτυχε. Ο λαός Ισραήλ ήρθε σε αντίθεση με τον Θεό και τον απεσταλμένο του προφήτη. Όπως είναι φυσικό, ο ίδιος ο Μωυσής αισθάνθηκε ένοχος γιατί έγινε αιτία να καταπιεστεί χειρότερα ο λαός του. Παραπονέθηκε λοιπόν και ο ίδιος τον Θεό, σαν να ήταν ο Θεός αίτιος και υπεύθυνος της συμφοράς αυτής της νέας του λαού Ισραήλ. Αυτό είναι άλλο ένα τέχνασμα που κάνει ο διάβολος. όταν ο διάβολος και η αμαρτία επιφέρουν μια συφορά στη ζωή των πιστών, εκείνοι μερικές φορές, αντί να στραφούν εναντίον του διαβόλου, του εχθρού, στρέφονται εναντίον του Θεού. Αρχίζουμε να αμφισβητούμε την αγάπη του Θεού, να αμφιβάλλουμε για τα σχέδιά Του, να αμφιβάλλουμε για τη σοφία Του. Στα επόμενα εδάφια, 20 με 23, έχουμε την προσευχή του Μωυσή. «Τι είναι αυτό που μας κάνατε», είχαν πει οι αρχηγοί των Ισραηλιτών στον Μωυσή και τον Ααρών. «Οπλήσατε τον Φαραώ να μας σκοτώσει». Ο Μωυσής είναι αγανακτισμένος. Παραπονείται στον Θεό. «Ήρθε εδώ κάτω για να τους ελευθερώσω, σύμφωνα με τις οδηγίες σου. Αλλά αντί να τους αφήσει να φύγουν, ο Φαραώ θέλει τώρα να κάνει τη ζωή του λαού Ισραήλ ακόμα πιο δύσκολη». Ο Μωυσής δεν μπορούσε να καταλάβει τι συνέβαινε. Στο κεφάλαιο 6, ο Θεός ενθαρρύνει τον Μωυσή και τον λαό Ισραήλ και ανανεώνει την υπόσχεσή του να τους ελευθερώσει. Ο Θεός έχει πολλά να διδάξει και στον Μωυσή, όπως και στους Ισραηλίτες, όπως και στους Αιγύπτιους και τον Φαραώ. Ο διάβολος εδώ διαβάλλει τόσο έντεχνα το Θεό στη ζωή των πιστών, που τους κάνει μερικές φορές να στρέφονται εναντίον του Θεού για πράξεις που ο διάβολος ευθύνεται. Γι' αυτό ο Θεός σκλήρινε την καρδιά του Φαραώ, για να αφανερώσει την κακία του, να τον οδηγήσει σε πράξεις που θα ήταν παράλογες και καταστρεπτικές, ώστε ο λαός να αναγνωρίσει την πονηρή και κακή φύση και τη μιζέρια της σκλαβιάς στην Αίγυπτο. Η σκλαβιά του Ισραήλ στην Αίγυπτο και η καταδυνάστευση του Φαραώ συμβολίζουν τον κόσμο της αμαρτίας και το διάβολο που κρατά σκλάβους τους ανθρώπους μακριά από τον Θεό. Η απελευθέρωση του Ισραήλ συμβολίζει τη σωτηρία του ανθρώπου και την απελευθέρωσή του από το διάβολο και τον κόσμο. Όταν οι Ισραηλίτες θα έφευγαν από την Αίγυπτο και δεν θα είχαν την πίεση της σκλαβιάς, καθώς θα περπατούσαν στην έρημο, υπήρχε φόβος να θυμηθούν τη γη της Αιγύπτου και να σκεφτούν ότι ο Φαραώ ήταν καλός και η γη της Αιγύπτου ελκυστική. Γι' αυτό ο Θεός φρόντισε, σκληρύνοντας την καρδιά του Φαραώ, να φανερώσει στο λαό Ισραήλ την κακία και την αμαρτωλή φύση της καρδιάς του Φαραώ και την ταλαιπωρία και τη σκληρότητα της σκλαβιάς και της ζωής στη χώρα της Αιγύπτου. Με την ενέργεια αυτή του Θεού, φανέρωσε την φύση και την κατάσταση της κάθε αμαρτωλής καρδιάς, κάθε ανθρώπου, και επίσης τη δυστυχία να ζει σκλάβος μέσα στην αμαρτία. Ο Θεός δεν δημιουργεί τις συμφορές και τα δεινά που συναντούμε στον κόσμο αυτό. Τα επιτρέπει όμως, για να μπορέσει να καταλάβει ο άνθρωπος τη ματαιότητα και την αθλειότητα, ώστε να μην επιθυμήσει ούτε να νιώσει την έλξη προς τον φθαρτό και μάταιο αυτό κόσμο της αμαρτίας. Επιτρέπει στο διάβολο να φανερώσει την πραγματική του φύση και τη ματαιότητα της αμαρτίας, ώστε τα παιδιά του που εγκατέλειψαν τον διάβολο και τον κόσμο της αμαρτίας να μην τον επιθυμήσουν πια. Ο Γιαχβέ, ο αυθύπαρκτος Θεός, απαντάει στην προσευχή του Μωυσή στο κεφάλαιο 6, στα εδάφια 1-13, για να του δώσει κουράγιο, ελπίδα και αυτοπεποίθηση. Ο Θεός επιβεβαιώνει τον Μωυσή για το ποιος είναι και τι θα έκανε. Είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, που άκουσε τα παράπονα του Ισραήλ και θα τους ελευθερώσει. Ο Θεός επεμβαίνει και για τους πιστούς του σήμερα μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός γνωρίζει τις ανάγκες μας σήμερα. Μπορεί και θέλει να μας βοηθήσει, ακριβώς όπως βοήθησε το λαό Ισραήλ στην Αίγυπτο. Γι' αυτό και ενεργεί, αλλά χρειαζόμαστε να έχουμε τα μάτια της πίστης για να αναγνωρίσουμε την πρόνοια του Θεού στη ζωή μας. Στα εδάφια αυτά 1-13 βλέπουμε ότι ο Θεός άκουσε τα παράπονα του λαού του και ανταποκρίθηκε. Η απάντηση του Θεού σε κάθε είδους κατάθλιψη ή πόνο του λαού του είναι η εξής. Πρώτα απ' όλα, ο Θεός βεβαιώνει τον Μωυσή ότι αυτός είναι παντοκράτορ, ότι οι απειλές και οι αρνήσεις του Φαραώ δεν θα τον εμποδίσουν με κανένα τρόπο να εκτελέσει το θέλημά του. Δεύτερον, ο Θεός αποκαλύπτει στο Μωυσή ότι οι ενέργειες του στη ζωή του λαού Ισραήλ δεν είναι σπασμωδικές και άσκοπες, αλλά είναι μέρος ενός μεγάλου σχεδίου. το σχέδιο αυτό θα το φέρει σε πέρας ο Θεός, γιατί υποσχέθηκε στη Διαθήκη που έκανε με τον Αβραάμ. Το τρίτο πράγμα που λέει είναι ότι ο Θεός αποκαλύπτει τώρα στον Μωυσή το περιεχόμενο της Διαθήκης του, που αποτελείται από τρεις υποσχέσεις. Ο Θεός βεβαιώνει τον Μωυσή ότι θα εκπληρώσει αυτές τις υποσχέσεις. Η πρώτη υπόσχεση είναι ότι αυτός ο μεγάλος Θεός, που αποκαλείται εδώ με το όνομα Γιαχβέ, θα είναι, υπόσχεται να είναι, ο Θεός του Ισραήλ, και αυτοί οι Ισραηλίτες θα είναι ο λαός του. Η δεύτερη υπόσχεση είναι ότι θα δώσει τη γη Χαναάν σαν πατρίδα και κατοικία στο λαό Ισραήλ. Η τρίτη υπόσχεση είναι ότι ο Θεός θα τους ελευθερώσει από κάθε δουλεία και θα τους ξεχωρίσει από τα άλλα έθνη, θα τους ευλογήσει και θα τους προστατεύσει. Ο Θεός λέει στον Μωυσή ότι εκείνος είναι ο Κύριος. Όπως είπαμε, η λέξη Κύριος στο εβραϊκό είναι Γιαχβέ. Ο Θεός δεν εξαρτάται από τίποτα στη δημιουργία. Δεν στηρίζεται πάνω σε τίποτε, αλλά όλη η δημιουργία στηρίζεται πάνω του. Ο Θεός θέλει και ο Μωυσής να στηριχθεί τώρα πάνω του. Ο Θεός λέει στο Μωυσή ότι έχει εμφανιστεί στον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Αλλά βέβαια τους εμφανίστηκε εκεί όχι ως Κύριος, όχι ως Γιαχβέ. Οι πατριάρχες δεν λάτρεψαν τον Θεό με το όνομά του ως Γιαχβέ, αλλά ως Ελ Σαντάι, ως Παντοκράτορα, είναι ο Θεός ο Δημιουργός. Αλλά εδώ είναι ο Θεός ο Λυτρωτής. Ο Γιαχβέ είναι αυτός που θα λυτρώσει το λαό του, που θα υιοθετήσει το λαό του, που θα τους ελευθερώσει από τα δεσμά και θα τους οδηγήσει στη γη της επαγγελίας. Με όλα αυτά οι Εβραίοι θα γνώριζαν τον Θεό ως Γιαχβέ. Παρόλα αυτά, το όνομα Γιαχβέ δεν ήταν άγνωστο στους πατριάρχες. Γιατί το συναντούμε στη Γένεση 15 και εδάφιο 7 και στη Γένεση κεφάλαιο 28 και εδάφιο 13. Αλλά και εκεί πάλι συνδέεται με τις υποσχέσεις της γης και φυσικά οι πατριάρχες δεν τις είδαν αυτές τις υποσχέσεις ποτέ να εκπληρώνονται. Τώρα ήρθε η ώρα της εκπλήρωσης. Γι' αυτό ο Θεός εμφανίζεται τώρα ως λυτρωτής, ως Γιαχβέ. Στα εδάφια 6 με 8 ο Θεός αποκαλύπτει τα 7 θα της λύτρωσης. Τα εδάφια αυτά είναι, θα λέγαμε, οι προγραμματικές δηλώσεις του Θεού για τη σωτηρία και είναι μια μεγάλη ενθάρρυνση για τον Μωυσή. Ο Θεός ανακοινώνει ποιος είναι και τι πρόκειται να κάνει. Αλλά και σήμερα έχουμε ένα σωτήρα που μας λέει ποιος είναι, αποκαλύπτεται σε εμάς και μας έχει αποκαλύψει στο λόγο του μέσα τι πρόκειται να κάνει. Είναι δυνατός να σώσει όλους αυτούς που έρχονται σε αυτόν. Τα 7 θέλω ή τα 7 θα της λύτρωσης είναι τα εξής. Πρώτον, θα σας βγάλω από το βάρος της δουλείας που σας έχουν επιβάλει οι Αιγύπτιοι. Δεύτερον, θα σας λυτρώσω από την καταπίεσή τους. Τρίτον, θα σας ελευθερώσω με τη μεγάλη μου δύναμη. Τέταρτον, θα σας κάνω λαό μου. Πέμπτον, θα είμαι ο Θεός σας. Έκτον, θα σας φέρω στη χώρα που υποσχέθηκα. Έβδομον, θα σας δώσω τη γη αυτή για ιδιοκτησία σας. Όμως θα ήθελα να δούμε τις φράσεις αυτές ξανά, άλλη μια φορά, και πώς παραπέμπουνε στο έργο που έκανε για μας το σωτήριο ο Ιησούς Χριστός. Πρώτα απ' όλα, θα σας βγάλω από το βάρος της δουλείας που σας έχουν επιβάλει οι Αιγύπτιοι. Ο παραλληλισμός της λύτρωσης εν Χριστώ Ιησού βρίσκεται μέσα στη δήλωση αυτή. Αγαπητοί μου φίλοι, κουβελάμε όλοι μας σήμερα το φορτίο της αμαρτίας. Ο Θεός όμως μπορεί να μας ελευθερώσει από αυτό το φορτίο της αμαρτίας μέσω της πίστης μας στον Ιησού Χριστό. Η δεύτερη δήλωση, θα σας λυτρώσω από την καταπίεσή τους. Οι Ισραηλίτες ήταν σκλάβοι στην Αίγυπτο. Όμως ο Θεός επίσης θέλει να μας ελευθερώσει εμάς σήμερα από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Θυμάμαι τη διήγηση ενός ανθρώπου που είναι μια ζωντανή απόδειξη για το τι μπορεί να κάνει ο Θεός στη ζωή ενός ανθρώπου και πώς μπορεί να απελευθερώσει τον άνθρωπο από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Ο άνθρωπος αυτός ήταν πανέξυπνος, αλλά έζησε μέσα στην αμαρτία. Απέκτησε τουλάχιστον 6 νόθα παιδιά, σαν αποτέλεσμα των σχέσεών του με διάφορες γυναίκες. Η δουλειά του κάθε άλλο παρά τίμια ήταν. Μετά, σε κάποιο σημείο της ζωής του, άρχισε να διαβάζει το Ευαγγέλιο κάθε μέρα και ο Λόγος του Θεού άγγιξε τη ζωή του. Καθώς μελετούσε τις αλήθειες της Βίβλου, το σκοτάδι άρχισε να φεύγει και το φως ήρθε στην καρδιά του και στη ζωή του. Συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να εμπιστευτεί τον Κύριο Ιησού Χριστό σωτήρα του. Ζήτησε τη χάρη του Θεού και ο Θεός τον ελευθέρωσε από τα πάθη του και τον βοήθησε να βάλει σε τάξη τη ζωή του. Η τρίτη φράση: «Θα σας ελευθερώσω με τη μεγάλη μου δύναμη». Οι Αιγύπτιοι άκουγαν συχνά για το παντοδύναμο χέρι του Φαραώ, αλλά τώρα θα δουν ότι το χέρι του Φαραώ είναι τελείως αδύναμο μπροστά στο παντοδύναμο χέρι του Κυρίου. Ο Θεός με το ίδιο αυτό ισχυρό χέρι μπορεί να επέμβει και μέσα στη ζωή μας και να φέρει σωτηρία. Ο καθένα μας χρειάζεται ένα ισχυρό σωτήρα, επειδή όλοι μας είμαστε διεφθαρμένοι από την αμαρτία. Ο Θεός όμως μας αγάπησε μέσα στην αμαρτία μας και έστειλε το Γιο Του να πεθάνει για μας, για να μπορέσουμε εμείς να σωθούμε. Αν ήταν πρόθυμος ο Θεός να κάνει κάτι τέτοιο για μας, θα πρέπει τώρα και εμείς να είμαστε πρόθυμοι να έρθουμε στον Θεό με μετάνοια. «Θα σας κάνω λαό μου», υπόσχεται ακόμα στο λαό Ισραήλ. Ο Θεός μας έβγαλε από τη λάσπη της αμαρτίας και θέλει να μας κάνει γιους του και θυγατέρες του διαπίστεως τον Ιησού Χριστό. «Θα είμαι για σας Θεός», μας λέει. Ο Θεός δεν θέλει να μας σώσει και μετά να μας αφήσει και να φύγει. Θέλει να είναι Θεός μας. Αν είμαστε πραγματικά πιστοί, δεν μπορούμε να συνεχίζουμε τη ζωή μας σαν να μην υπάρχει Θεός. Αν έχουμε εμπιστευτεί τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα μας, τότε θα πρέπει να αφήσουμε τη χάρη του Θεού να μεταμορφώσει τη ζωή μας. Ο Θεός θέλει να μας λυτρώσει. Θέλει να γνωρίσουμε τον Χριστό ως σωτήρα και Κύριο. Θέλει να είναι ο Θεός μας. Μας θέλει για λαό Του. «Θα είμαι ο Θεός σας», λέει επίσης. Ο Θεός επέλεξε τους πιστούς εν Χριστώ πριν θεμελιωθεί ο κόσμος, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο. Ο λόγος της επιλογής δεν βρίσκεται στην αξία των πιστών, αλλά στον πάνσοφο σκοπό του Θεού. Ο Θεός δεν χρειάζεται να παλέψει για να αγαπήσει τους δικούς Του, παρόλες τις αποτυχίες μας. Ο Θεός αγαπάει τους πιστούς, γιατί είναι η φύση Του να αγαπάει. «Θα σας φέρω στη χώρα που υποσχέθηκα», λέει ο Θεός στον Ισραήλ και αναφέρεται στη γη Χαναάν. Την υποσχέθηκε ο Θεός στον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Φυσικά, ο Ισραήλ έπρεπε να κατακτήσει τη γη αυτή με μάχες και πολέμους. Η αντίστοιχη υπόσχεση για μας τους πιστούς στην Καινή Διαθήκη είναι η Βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι η χώρα που ο Θεός μας υπόσχεται, ο ουρανός. Και φυσικά εκεί θα μπούμε με πολλούς πνευματικούς αγώνες και νίκες που θα έχουμε εν Χριστώ Ιησού. «Θα τη δώσω για ιδιοκτησία σας». Η σωτηρία μας συνοδεύεται με υποσχέσεις κληρονομιάς. Οι πιστοί είναι συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού, δηλαδή έχουν μερτικό από την ένδοξη κληρονομιά του Ιησού, στον οποίον Ιησού ανήκουν τα πάντα. Πολύ ενθαρρυντικό και ευλογημένο το μήνυμα της Διαθήκης, το οποίο ο Θεός αποκάλυψε στο Μωυσή και δια του Μωυσή στο λαό του. Στο εδάφιο 9 βλέπουμε όμως ότι ο Μωυσής, διαβάζουμε, μεταβίβασε τα λόγια αυτά στους Ισραηλίτες, αλλά εκείνοι δεν έδωσαν καμιά σημασία, γιατί ήταν απογοητευμένοι από τη σκληρή δουλειά. Η δυσπιστία αυτή του λαού δεν επηρέασε τον Θεό. Ο Θεός μένει πάντοτε πιστός στις υποσχέσεις Του, στη Διαθήκη που έκανε και συνεχίζει το έργο της απελευθέρωσης του λαού Του. Παραγγέλνει λοιπόν στον Μωυσή να προχωρήσει, διαβάζουμε στο εδάφιο 10. «Τότε ο Κύριος είπε στον Μωυσή, πήγαινε και πες στον Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου, να αφήσει τους Ισραηλίτες να φύγουν από τη χώρα του». Και φυσικά ο Μωυσής μετά απαντάει με μια σοβαρή ερώτηση την οποία προβάλλει. Αλλά ο Μωυσής, διαβάζουμε στο εδάφιο 12, αποκρίθηκε στον Κύριο. Αφού οι Ισραηλίτες δεν μ' ακούνε, πώς θα μ' ακούσει ο Φαραώ, τη στιγμή μάλιστα που είμαι και αδέξιος ομιλητής? Η ερώτηση αυτή φανερώνει το πρόβλημα του Μωυσή. Δεν κατάλαβε ακόμα ο Μωυσής ότι ο Θεός δεν χρειάζεται συνεργασία και την έγκριση του ανθρώπου για να κάνει το έργο του. Αν ο Θεός εξαρτούσε την επέμβασή του από τη ζωή του λαού Ισραήλ ή ζητούσε τη συγκατάθεσή τους και τη συνεργασία τους ή ακόμα την πίστη τους, τότε ο λαός Ισραήλ ποτέ δεν θα έβγαινε από την Αίγυπτο. Το ίδιο συμβαίνει και με την απελευθέρωση του λαού του σήμερα, της Εκκλησίας, από τον κόσμο και από τα δεσμά του διαβόλου. Ο Θεός, πιστός στις υποσχέσεις του και στη Διαθήκη του, εργάζεται με ένα θαυμαστό τρόπο για να ελευθερώσει τον εκλεκτό λαό του. Όχι επειδή αυτοί το αξίζουν ή αυτοί το επιθυμούν, αλλά επειδή αυτός το αποφάσισε και το υποσχέθηκε. Το τι είπαν οι Ισραηλίτες δεν έχει σχέση. Ούτε το τι θα πει ο Φαραώ. Γι' αυτό, στο εδάφιο 13, τότε μίλησε ο Κύριος στον Μωυσή και στον Αρώ και τους έδωσε διαταγές για τους Ισραηλίτες και για τον Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου, ώστε να βγάλουν τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Αμέσως λοιπόν, ο Μωυσής και ο Αρών υπακούνε και αρχίζουν το έργο τους. Οργανώνουν και απαριθμούν το λαό Ισραήλ. Στα επόμενα εδάφια, 14 έως 27, διασώζει τη γενεολογία του Ισραήλ. Ο βιβλικός συγγραφέας διασώζει για μας τα ονόματα των οικογενειών του Ισραήλ, πράγμα πολύ σημαντικό όσον αφορά την Παλιά Διαθήκη. Η λίστα των ονομάτων είναι σημαντική, γιατί η γενεολογία οδηγεί τελικά στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Στο εδάφιο 12 είδαμε ότι ο Μωυσής αποθαρρύνθηκε. Ούτε οι Ισραηλίτες ούτε οι Αιγύπτιοι τον δέχτηκαν. Και στο σημείο αυτό ο Μωυσής διασώζει το γενεολογικό του δέντρο που του πενθυμίζει ποιος είναι. Η γενεολογία αυτή προμηθεύει στον Μωυσή τα απαραίτητα διαπιστευτήρια για να φέρει σε πέρας το έργο για το οποίο έχει σταλεί στην Αίγυπτο. Ο Θεός, στα εδάφια 29 και 30, ανανεώνει την κλίση στον Μωυσή και στον Αρών, όμως ο Μωυσής φέρνει ξανά δικαιολογίες. Ο Μωυσής δεν έχει πολύ πίστη, δεν εμπιστεύεται όσο θέλει ο Θεός. Όμως ο χρόνος μας τελείωσε και τη συνέχεια της ιστορίας μας θα τη δούμε την επόμενη φορά. Και ο Θεός να είναι μαζί σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.